V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, na predvečer slovesnega praznika srca Jezusovega iskreno priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. O vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Molimo. O Bog, Ti si naše upanje in moč, v svoji nebogljenosti ne moremo brez Tebe ničesar storiti. Pomagaj nam svojo milostjo, da bomo vedno spolnjevali Tvoje zapovedi in z veseljem delali, kar Ti je všeč. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz Sirahove knjige. Tedaj je ostal prerok Elija kakor ogenj in njegova beseda je bila kakor goreča peč. On je spravil lakoto nad Izraelce in svojo gorečnostjo zmanjšal njih število. Z Gospodovo besedo je zaprl nebo in storil, da je trikrat padel ogenj z neba. Kako častitljiv si bil, Elija. Kdo je tebi enak in se more ponašati? Ti si umrlega obudil od smrti in izpod zemlja, po besedi najvišjega. Ti si pahnil kralje v jamo in ugledne z njih ležišča. Na Sinaju si slišal kazenske grožnje in na Horebu maščevalne razsodbe. Mazilil si kralje za kaznovalce, preroka za svojega naslednika. V ognjenem viharju si bil zet na vozu z ognjenimi konji. O tebi je pisano, da si bil pripravljen za določen čas, da utolažiš jezo, prilen se v name, da nagneš srce očetov k snovom in vzpostaviš Jakobove rodove. Blažen, ki te vidi in umrje, in blažen si ti, ker še živiš. Elija je bil v viharju umaknjen in Elizej je bil napolnjen z njegovim duhom. Dvakrat toliko čudežov je naredil. Čudeži so bile vse besede njegovih ust. V svojem življenju se ni nikogar bal in nihče ni imel oblasti nad njegovim duhom. Nobena reč ni bila zanj nemogoča in še iz groba je delovalo njegovo telo kot prerok. V svojem življenju je delal čudeže in po svoji smrti čudovita dela. To je Božja beseda.
Христусова бесиданая обилию пребива мед вами. Захвалюйте се Богу и ночиту по Христусу.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem. Pri molitvi ne blebetajte kakor pogani. Mislijo namreč, da bodo uslišani zaradi svojih mnogih besed. Ne postanite jim podobni. Vaš oče namreč ve, kaj potrebujete, preden ga prosite. Takole torej molite. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, bo tudi vaš nebeški oče vam odpustil. Če pa ne odpustite ljudem, tudi vaš oče vam ne bo odpustil vaših grehov. To je Kristusov evangelij. Ob današnjem evangeliju lahko razmišljamo o bogati vsebini Gospodove molitve. Pravzaprav bi bilo treba o vsakem molitvenem obrazcu veliko razmišljati in svoja spoznanja drug drugemu posredovati. To še posebej velja o najodličnejši molitvi, ki nam jo je izročil sam Jezus. Latinski pregovor pravi, da ne moremo ničesar ljubiti, česar prej ne poznamo. Škof sveti Urh je imel zelo skopega in neusmiljenega kuharja. Ta je vsakega reveža zapodil iz hiše. Nekoč pride berač in prosi nekoliko hrane, zatrjujoč, da bo za škofa zmolil oče naš. Kuhar se je nevoljen zadere, koliko pa je vreden oče naš, ter na žene reveža iz kuhenje. Škof to sliši in kuharju zapreti, moj dragi, z Jezo si vprašal, koliko je vreden oče naš. Na to vprašanje boš dobil odgovor v Rimu, ne od mene. Še danes se odpravi na romanje v Rim. Koliko je vreden oče naš, ti more povedati samo papež. Kuhar se je še istega dne odpravil na pot. Ko je prišel domov, je povedal papežev odgovor, en oče naš je kakor zlatnik, prostran kakor zemlja in visok kakor nebo. Oče naš je duhovni zlatnik, je molitev, ki jo poleg zdrava Marije najpogosteje molimo. Obsega nagovor in sedem prošen. Število sedem pomeni v Svetem pismu popolnost in zato vključuje vse druge prošnje. Gospodova molitev je zaklad, ki vsebuje največje skrivnosti naše vire. Tertulijan pravi, da je povzetek celotnega evangelija. Hkrati je najlepši zgled, kakšna naj bo naša molitev, tudi tista, ki jo sestavimo sami. Ker je Oče naš sestavil in svoji cerkvi izročil Kristus sam, je temeljna, najvzvišenejša, najsvetejša in po vsebini najbogatejša molitev. Povezana je s celotnim evangelijem, posebej z Jezusovim naukom o nebeškem očetu in z njegovo molitvijo k očetu. V tej molitvi odseva Jezusovo oznanjevanje Božjega kraljestva in poudarjanje očetove volje. V ospredju je zaupanje v dobrega očeta, ki nam daje vse potrebno za življenje in nas varuje vsega hudega. V Gospodovi molitvi je dobil svoje mesto tudi Jezusov nauk o odpuščanju. Res je, da sta častilna in zahvalna molitev popolnejši od prosilne. Toda Oče naš ima tudi slavilni in zahvaljevalni značaj, še posebej njegov prvi del. Oče naš je najpopolnejši vzor vsake molitve, zlasti prosilne. Vse prošnje se nanašajo na duhovne dobrine, razen prošnje za vsakdanji kruh, ki pa hkrati pomeni tudi duhovni kruh. Za nobeno drugo molitev niso tako resnične Jezusove spodbude, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Oče naš vsebuje celoten program krščanskega življenja. Je odlična šola pravega krščanskega mišljenja in ravnanja. V ospredju niso samo naše lastne želje in potrebe, ampak, kakor kažejo prve tri prošnje, Bog, njegovo kraljestvo, njegova volja. Oče naš uči, da smo od Boga ustvarjeni, popolnoma od njega odvisni ter za svoja dejanja njemu odgovorni. Zato ni vse eno, kako živimo. Kdor Oče naš prav moli, jemlje svoje življenje resno in odgovorno, hkrati pa zaupni predanosti nebeškemu očetu. Oče naš je molitev Jezusovih učencev in učenk. Sinovski, hčerinski odnos do očeta, ki ga izraža ta molitev, naj bi bil kristjanova vsakdanja stvarnost. Gospodova molitev nas ne uči samo tega, kakšna naj bo naša molitev, ampak tudi kakšen naj bo naš odnos do nebeškega očeta sredi našega življenja, pri delu, med prostim časom. Ni dovolj, da Oče naš molimo, treba ga je živeti. Oče naš živeti pomeni biti s Kristusom Jezusom v moči Svetega Duha, vedno popolnoma usmirjen na očeta in spolnjevati njegovo voljo. Potem bomo Oče naš tudi bolje razumeli in ga bolj zbrano molili. Oče naš se bo nadaljeval v življenju, življenje se bo vključevalo v Oče naš. Jezus hoče po Oče našu naše življenje spremeniti v molitev, v trajno povezanost z očetom. S to tako bogato in jedrnato molitvijo hočemo priklicati Božji blagoslov na vsa področja človeškega udejstvovanja, človeka pa popolnoma vključiti v Božji načrt. Na najslovesnejši način se z besedami Oče naša obračamo na nebeškega očeta pri sveti maši, še posebej, ko ga pojemo, ker z njim prosimo tudi za naš današnji kruh, sveto obhajilo. Hkrati nas pa prejem Božjega kruha pripravlja prošnja, odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Najodličnejša ustna molitev pride na vrsto tudi pri svetem krstu, med previdevanjem bolnikov, pri besednem bogoslužju, pri pogrebnem obredu, pri različnih blagoslovih, pri molitvenem bogoslužju brevirju, med rožnim vencem. Molimo jo pred jedjo in pojedi, pri jutranji in večerni molitvi za dosego različnih namenov. Že v prvi cerkvi so Oče naš molili trikrat na dan. V tej drugi polovici meseca junija, ki je posvečen Jezusovemu srcu, radi molimo Oče naše tudi za naše domovino in za letošnje novomašnike. Bratje in sestre Boga Očeta, ki je poslal svojega Sina odrešiti vse ljudi, pobožno prosimo.
Nebeški Oče, Elijeva beseda je bila kakor goreča peč. Prosimo te za dušne pastirje, naj bo njihova beseda učinkovita, kakor je bila Elijeva.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, ni ti všeč, če med molitvijo blebetamo kot pogani. Prosimo te, nauči nas moliti.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, ti nam vsak dan znova daješ vsakdani kruh. Prosimo te za tiste, ki živijo v pomankanju, naj jim po svojih močeh pomagamo.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, ti nam odpuščaš, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Prosimo te, pomagaj vsem, ki so zaradi pravice preganjani, da bodo lahko odpustili svojim nasprotnikom.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, apostol Pavel se je trudil, da bi privedel v Kristusu zaupano mu ljudstvo. Prosimo te za naše rajne, ki so se dali voditi pastirjem cerkve, sprejmi jih v nebeško domovino.
Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, ti uslišiš vsakega, ki zaupno kliče k tebi. Prosimo te, usliši tudi te naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Bog naš oče, kruh in vino sta človeku hrana, v zakramentu pa postane ta hrana za novo življenje. Podeli prosimo, naj nam ta dvojni vir moči nikoli ne usahne po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primirno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vire,
usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cirkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo udarovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Jožefom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se naše sestre Jožice Kos, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v vsega hudega vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cirkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Thank you.
molimo. Nebeški oče, to sveto obhajilo, ki smo ga prejeli, je vidno znamenje, da smo verniki zedinjeni v tebi. Naj rodi tudi edinost v tvoji cerkvi po Kristusu, našem gospodu. Vas, ki ste tukaj v cerkvi, Marijinega oznanenja v Ljubljani, pa tudi vse druge, ki poslušate sveto mašo, ki ste sodelovali pri tej sveti maši, naj blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Maševal je frančiškan pater Vit Lisjak, na orgle je igral Matjaž Barbo, petje je vodila Lucija Žohar. Hvala za spremljanje in sodelovanje, ostanite z nami še naprej.